Krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano ze státnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.
Na sedm strun budu hrát o srdci prázdným jak člun, za svitu stříbrnej chlun, až padne rosa a chlad, usednu stínu tvejch vrat a jako neznámej hráč i pro tvůj úsměv i pláč na sedm strun budu hrát. O srdci prázdným jak člun, o srdci prázdným jak prám, ale jsem rád, že ho mám, kde jinak měla by strůn, o tom, co může se stát a co se nestane, žel, o tom, jak rád bych tě měl, na sedm strun budu hrát. Kterou nenajdu lék, která je zkrátka můj pád, však přesto vroucně a rád pod oknem tvým zas a zas, o lásce dlouhý jak čas, na sedm strun budu hrát.
Zdravím a vítám. My se teď samozřejmě koukneme na další to věcičky. Koukneme se samozřejmě na komentáře, aktuální komentáře. Pardon, Aliance národních sil. Takže dámy a pánové, zdravím a vítám naše vážené hosty, tedy doktorku Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tak a i prvního místopředsedu Karla Haise, hezký večer.
Dobrý večer všem.
Tak, ale dobře, tak vydržte, já vás tady musím někde najít. Koukneme se tedy na dnešní program, koukám, že tady máme volby v USA, tedy ve Spojených státech amerikánských, finální rozuzlení s otazníkem, takže to bude na zkoumání. A koukneme se také na povinné očkování v České republice. No a završíme to tím, komu slouží BIS, tedy Bezpečnostní informační a informační služba České republiky. No, jestli slouží České republice nebo občanům, to uvidíme a koukneme se na to. No už, dámy a pánové, teď tady mám nějakou značku na čele. Nechám mluvit naše hosty a jdu zjistit, proč se tady neobjevují zatím na Skypeu, proč je nemáte na televizi, protože samozřejmě dneska můžete. Jiří nám uvolnil, se Zdenkem nám uvolnili stream, Pramen i obrazový, takže na SVTV můžete na nás i kukat. Jen co to Martin tedy tady někde najde. Předávám tedy slovo našim hostům a jdu to tady vyhledat, aby jsme viděli. Nuž.
Tak dobře, děkuji. Já bych se ujala slovo toho prvního tématu, že se chýlí k rozuzlení závěrečnému, jak dopadne výsledek voleb ve Spojených státech amerických. Já bych tady chtěla říct několik velmi zásadních informací, které vlastně vypluly na povrch během včerejška a dneška. Tak za prvé, že se schyluje k tomu, že v USA budou o falzifikátorech voleb vlastně rozhodovat patrně vojenské tribunály a že probíhá zatýkání. Biden, Clinton, všichni tihleti politici z demokratického tábora vlastně odešli z informačního pole. Biden má něco s nohou, že údajně si hrál se psem a podobně. Vlastně se neobjevují teď vůbec na veřejnosti. Je známo, že v Německu došlo k zabavení těch volebních serverů ve Frankfurtu nad Mohanem a tady bych ráda upozornila na to, že Frankfurt nad Mohanem má úplně ne stejné, ale obdobné postavení v bankovním světě, jako je City of London. Protože tam je to centrum těch západních bank nebo světových bank. Tak jenom taková poznámka, že speciálně v tomto městě k tomu došlo. Ta obžaloba, která je ze strany republikánů, dokládá, že byly volby porušovány, má 104 stran, a první jednání o ní má být v sobotu, 5. prosince. Takže to je velmi blízké datum. A pokud už tento první krok by byl úspěšný, tak by vlastně došlo ke zrušení voleb po celých Spojených státech amerických. A jestliže tedy tam je takový soudní právní úzus ve Spojených státech amerických, neuvědomuji si, že by byl někdy použit. Ale mají tam řečeno v těch svých dokumentech jako ústava a podobně, že jestliže soudy civilní nejsou schopny soudit dle civilního práva, pak je možnost využít vojenské tribunály. Takže proto jsem v úvodu řekla, že patrně možná už i rozhodují ty vojenské tribunály. A tam je vždycky zrychlený ten soudní proces, takže dochází i k zrychlenému a urychlenému vyšetřování, a to v obrovském rozsahu. A s tím souvisí právě i to možné zatýkání, protože například dnes se objevila zpráva, ale nebyla potvrzena těmi oficiálními světovými agenturami, a k tomu se také dostanu, jak lžou, tak nebyla teda ta zpráva potvrzena, že byla zatčena ředitelka CIA. A Donald Trump, o tom jsme tady hovořili, nebo já jsem to říkala, myslím, někdy v říjnu, že Donald Trump už v roce 2018 vydal nařízení. Teď nevím, jestli ho schválil Senát nebo ne, ale patrně ano, protože podle toho se vlastně teď přesouvá ta činnost, možná se přesune z těch civilních soudů na ty vojenské tribunály, tak on v září vydal to nařízení, které řeklo, a podle toho se jede, že je veliká trestně právní odpovědnost při podvodech ve volbách. A když se tady říká, že se možná dlouho otálí a mezi tím jsou zase ty informace, že Donald Trump jede stále podle plánu a že měl takovou vizi, že vlastně během těch soudních procesů by měla být rozkryta všechna patra té státní administrativy, která se na tom podvodu podílí. A podílela samozřejmě dlouhodobě. A já bych to nazvala tak jako parodii z jednoho filmu z Císařového pekaře a Pekařova císaře, jak tam říká Jan Werich, že musí být, on říká o Habsburcích, historicky znemožněni. A přesně k tomuhle teď dochází k té Americe. Takže to byla jedna taková horká novinka. A teď druhá, že Ministerstvo spravedlnosti americké se ohradilo proti chybné interpretaci médií, která říkala, že skončilo vyšetřování volebních podvodů s nulovým nálezem. Já jsem to zaregistrovala i v České televizi. Takže Ministerstvo spravedlnosti USA řeklo naopak, že i nadále přijímá a šetří důvěryhodná obvinění. Ten mluvčí Ministerstva spravedlnosti tak reagovala na článek tiskové agentury AP, Associated Press. Je to jedna z těch tří světových agentur, které vlastně dávají informace celému světu. Já to ještě jednou zopakuju. Je to americká AP, francouzská AFP, Agence France Presse a Reuters britský. Tyhle ty tři agentury, i kdyby si ty zprávy vycucaly z prstu, tak všechny ostatní agentury národní ty jejich zprávy přijímají. Takže teď se Ministerstvo spravedlnosti USA ohradilo proti té zprávě agentury AP, protože ona citovala, ta agentura, ministra spravedlnosti Williama Barra, který uváděl, že doposud jsme nezaznamenali podvody v rozsahu, který by mohl mít vliv na jiný výsledek voleb. A oni právě to tiskové sdělení uvádí, že některá média lživě uvedla, že Ministerstvo spravedlnosti ukončilo vyšetřování volebních obvodů o podvodu a že oznámilo nulový nález podvodu ve volbách. Tak to není. A ministerstvo naopak bude i nadále co nejrychleji přijímat a energicky sledovat všechna konkrétní a důvěryhodná obvinění z podvodu. Takže to je z té tiskové zprávy. A ještě, nejen, že to je, můžete se podívat na stránky toho ministerstva spravedlnosti, a tam je ještě zmíněna řeč toho Williama Barra, když řekl, a řekl to už v září a teď to zopakoval, tohle je hra s ohněm. Jsme velmi těsně rozdělenou zemí a lidé musí mít důvěru ve volební výsledky a legitimnost vlády. A lidé, kteří se pokoušejí změnit pravidla metodologie, která je z podstaty věci velmi náchylná k podvodu a nátlaku, jsou lehkomyslní a nebezpeční. Takže abyste viděli, tady je živá ukázka toho, jak ta média lžou a ten zdroj jsou ty světové agentury. Tady jsem uvedla jednu z nich. A potom třetí závažná informace, že to je z dnešního tisku. Tady bych chtěla poděkovat přátelům, kteří mi posílají právě ty zdroje těch informací. Já vám je pak, Martě, mě také pošlu na Facebook. A tam teď došlo k tomu, to, co jsem tady říkala kdysi, a jeden posluchač říkal, že to je hloupost, tak se ukazuje, že opravdu to hloupost nebyla. Že totiž přiznali se řidiči a spolupracovníci americké pošty, že doručovali stovky tisíc, miliony vyplněných hlasovacích lístků přes státní hranice. Ta auta s těmi kontejnery a s těmi lístky byla zadržena na těch hranicích. Takže jsou důkazy. Přihlásili se ne k odpovědnosti, ale jako svědci poštovní pracovníci v Pensylvánii, kteří řekli, že byli instruováni, aby umístili veškerou Trumpovu poštu, byly tam nejen tedy ty volební lístky, ale všechny i ty volební materiály, aby to prostě nikam nedoručovali. Na rozdíl od pošty, oni tomu říkají pošty těch volebních lístků a všechno, co náleželo k Bidenově volební kampani. A tady je napsáno, v úterý, dnes je čtvrtek, se objevili noví oznamovatelé volebních podvodů, včetně toho, který se odehrál 21. října, kdy byly ty kamiony zastaveny na státní hranici. A tuhle tu informaci nezveřejnil jen tak někdo, ale zveřejnila ji na tiskové konferenci společnost Thomas More Society, což je, pozor, národní ústavní soudní organizace. Určitě já jsem to nezaregistrovala, že by to někdo řekl v českých mass médiích. Takže na té tiskové konferenci dále bylo sděleno, že budou kontaktovány další a další orgány činné v trestním řízení. Důkazy byly poskytnuty přes informátory, tedy se objevili lidé, kteří byli ochotni ty důkazy dát. A jedná se přesně o volební podvody v těch klíčových státech bojiště, a to je tedy Arizona, Georgia, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin. A je tady i uvedeno konkrétně, co v těch kamionech bylo. Tam nebyly tedy jenom volební lístky, jak jsem říkala, i ty materiály, ale co se týče volebních lístků, tak bylo 300 tisíc volebních lístků z Arizony, 550 tisíc z Michiganu, 200 tisíc z Georgie, 120 tisíc z Pensylvánie. A jsou ovlivněny, obviněny různé osoby právě z té pošty americké. Jsou tady v té tiskové zprávě uváděna i konkrétní jména těch oznamovatelů a tady pak se tomu věnují, ještě to rozpitvávají do menších detailů. Takže není pravda, že by veškeré ty stížnosti republikánů byly odloženy ad acta, jak se nám snaží sdělit naše mainstreamová média. Naopak to šetření probíhá a patrně probíhá a dochází i k zatýkání. Předávám slovo panu kolegovi.
Tak ještě jednou dobrý večer. Já bych se k tomu chtěl vyjádřit a upozornit na tu situaci v té Americe. Podívejte se, my sledujeme vývoj v Americe a vidíme tu hrůzu a systém vlastně, jak dalo by se říct, po celou dobu se falšovaly různé projevy jaksi lidu. Jo, to znamená nejenom voleb, ale to se týká i různých statistik a referent a podobně. Ale víte, my se divíme a stávají nám doslova vlasy hrůzou, co se děje v Americe. Ale ta očista, ta hanba, která probíhá v té Americe, se netýká jenom Ameriky. Ta se týká i Evropy. A možná i celého světa. Protože tyto programy a tyto metody se dlouhodobě vlastně prosazovali skrze hlubinný stát americký, se prosazovali v mnoha státech jinde. A vidíte, i na té reakci dnešního vedení Evropské unie, že tomu tak je. Protože ty mass media, když vám řeknou, že to není pravda, tak můžete říct úplně na 100% nebo myslet si na 100%, že to pravda je. Oni se prostě zapříčili a za každou cenu všechno popřou. Všechno prostě. A na tom je vidět, že tedy i ta Evropa tímto způsobem prosazovala. Ono nestačí jenom vybrat toho svého kandidáta, tu svoji osobu, která bude prezidentem a předsedou vlády a já nevím, na jaký post bych ještě poukázal. To nestačí. Ono je důležité ho do té funkce prosadit. A vidíte, jakým způsobem se to prosazovalo. A to jsou metody takzvaného hlubinného státu. A vidíte to i na naší vnitropolitické situaci. Jak se ta garnitura tomu brání? Jak se úpěnlivě drží těch opatření koronaviru? Jak neustále jak si drží tu atmosféru strachu? Vidíte to i na těch projevech, jo? Jak někteří, ať třeba bývalí politici, nebo i současní politici, kteří prakticky nás do té situace, ve které jsme, to znamená do situace 30. let minulého století, vědomně a řízeně dostali, tak dneska jsou strašnými bojovníky za pravdu a za nějaký reformy a podobně. Jo? Oni mají hroší kůži. Jo? To prostě, jim je jedno, co si ty lidi myslejí. Prostě obrátěj korouhvičku, převlíknou kabát a jede se dál. A to je to strašné nebezpečí, který by dneska nás mohlo potkat. Že bychom na tuto vějičku skočili a tyto lidi dobrovolně tedy postrčili do vedení toho obrodného nebo očišťujícího procesu. Protože tito lidé si myslí, že se to nějakým takovým způsobem jako zamuchlá, jo? Oni si udržejí svoje posty, svoje postaveníčko, akorát budou říkat něco jiného. A to je vidět na těch reakcích. Podívejte se, bylo to vidět i na tom, na té reakci té delegace do té Moskvy, z toho hradu. Velký humbuk, takzvaný velký humbuk. Vrátila se delegace a ticho po pěšině. Víte, ta Moskva, když to teda takhle musím jako říct, protože oni vždycky jako říkají Moskva, tamhle to a tohle to, že jo, agenti z Moskvy a z Ruska, já nevím, co, oni to takhle zkracujou, že jo. Takže ta Moskva taky není hloupá. Oni to mají zmapovaný u nás zrovna tak jako v celé Evropské unii. A mají to zmapovaný po celém světě. Takže žádný jméno jim není cizí. Žádný funkcionář, zvláště ten, který se tady honosil celých 30 let, jim není cizí. A když tyto lidé k ním potom přijedou a žádají o podporu, že budou teda jako reformní, tak si myslím, že ani ta Moskva není ochotná na takovou hru přistoupit. Ne proto, že by, jako, víte, v té politice není jako láska a nenávist. Jo? Prostě to jsou partneři, který jednají velmi pragmaticky. A já si dokonce myslím, že tito lidé se nehodí ani té Americe. Protože vědí, že jsou příslušníky toho hlubinného státu. Že se toho zúčastňovali. Víte, my jsme v poslední době podali žádost, podle zákona teda o podávání informací, jsme podali žádost v několika věcech. A mimo jiné jsme podali tedy na premiéra, potažmo na vládu, že jo, aby nám řekli, podle jakým tím počítačovým programem u nás jsou sčítaný hlasy. Kdo ho vymyslel, kdo ho koupil, kdo ho provozuje a hlavně proč. Jo, proč my to vůbec děláme? A vidíte to třeba v té poslanecké sněmovně. Kdo prosazuje hlasování poštou? Dokonce tam jsou takový ty výkřiky, že by mohli hlasovat i cizinci. Jo. Kdo prosazuje hlasování přes internet? To jsou ti lidé, charakterově, pochopitelně. To je ten charakter lidí, kteří toto prosadili v USA a vzniknul z toho tenhle magalis, tenhle ta celosvětová ostuda. Pokud se to Trumpovi nepovede z nějakého důvodu, nechci předjímat, v americké historii jsme to zažili několikrát, když se někdo nehodil. Když se to nepovede, tak tito lidé by zavedli tento systém. Tento systém. A dokončili by ten plán ostré války, nebo horké války. Podívejte se, toto, že kopírujeme 30. roky, jo, což byl vlastně liberální kapitalismus, ta první republika. My jsme naskočili na liberální kapitalismus. A že to kopírujeme, vzpomeňte si po 90. roce, jaká atmosféra se vyvolala o ideálním stavu za první republiky. No, bylo prostě zlato, stříbro, který musíme napodobovat. A vidíte sami, kam to vede. A vede to stejně tam, kam to vedlo za té první republiky. Čili konec 30. let. Přesně tam nás to znova zavedlo. My to takhle ostře, my to teda jako napadáme už delší dobu, ale takhle ostře to prosazujeme minimálně 2 roky. Mimo nás třeba, já nevím, Ivo Gec, Ivan Kratochvíl, jsou jedinci, který na to přímo upozorňují, a nebo tedy aspoň nás v tom podpořili. Jo. Ale všeobecně, i včetně teda tý takzvaný neparlamentní opozici, ticho po pěšině. Jo. Protože myšlenkově nejsou schopni se odpoutat od toho liberálního kapitalismu, od toho systému, odpojit se od toho systému. To je to nejtěžší, co vlastně nás čeká. Aby jsme přestali myslet liberálně kapitalisticky. A na té Americe je to vidět, a proto bych tak nějak i požádal nebo poprosil posluchače, který potom šířejí ty naše informace dál a dál, aby sledovali ten vývoj v té Americe. Protože toto samé musí proběhnout v té Evropě. Toto samé musí proběhnout v té České republice. Jo. A to bude teprve konec vlastně hlubinného státu, konec toho business plánu, který trval v té naší podobě 2000 let. Tímto způsobem se vždycky vládlo. A my jsme si na to tak zvykli po ty generace, že nám to nepřipadalo ani divný. Teprve teď, když teď to tak řeknu trochu honosně, jo, když probíhá takový to probuzení, to osvícení na základě tedy všeobecného vzdělání a informací, získávání informací díky právě internetu, tak najednou vidíme tu hrůzu, ve které jsme vlastně po celý ty generace žili. A to je třeba změnit. V tom spočívá vlastně ta reforma. Jo. Čili nejenom, že vyhraje Biden nebo Trump a my se nějak přizpůsobíme a ono to nějak dopadne a mě to nezajímá, já radši půjdu na pivo a takovýhle ty řečičky. Jako jo. Protože kdyby vyhrála ta strana toho hlubinného státu, toho, co označujeme za hlubinný stát, tak se dopracujeme k horký válce. Protože Rusko rozhodně necouvne. Rusko se nenechá rozparcelovat. Prostě nenechá. A kdokoliv na ně šáhne, tak z toho bude konflikt. A víte, já jsem dokonce už u těch prognostiků nebo vizionářů nebo politických komentátorů tak zjistil takový trend, jo, že začínají volat potom, aby Rusko, vzhledem k tomu, že Západ slyší jenom na sílu, aby Rusko se začalo hlásit o svoje práva v Evropě. Neříká to jenom ojediněle nějaký hlas, o kterým bychom mohli říkat, že prostě se utrhl z řetězu a že to je blázen. Jako jo. Jsou to seriózní prameny, seriózní lidé a není to jenom od jednoho pramene. Takže na tom vidíte, že ten konflikt se blíží teda do toho střetu, do toho okamžiku, kdy se rozhodne o to, která strana zvítězí. A tomu my musíme zabránit. My musíme v tomhletom konfliktu, celosvětovém konfliktu, najít své místo. To místo nám nikdo nedá. O to si musíme říct a musíme proto mít argumenty a musíme za sebou mít lidi. Ta společnost musí chtít tyto reformy. Naše postavení ve světě, v Evropě a mít pod kontrolou naší situaci ve státě. Takže o tom je vlastně řeč. Čili kolegyně prakticky velmi detailně předložila podstatu toho problému. Akorát si v tom vědomí nebo v tom uvažování musíme to rozšířit trošku. Neutápět se jenom v těch Spojených státech, ale podívat se na ten svět jako na celek. A podle zkušeností z minulých voleb parlamentních, kdy vypadl Proud v noci a podivným způsobem se tam dostaly dvě politické strany, ale já si myslím, že ty výsledky se upravovaly i jinde, tak to připomíná přesně tu situaci v těch Spojených státech. A je to odpověď i na to naše embargo. Na mediální embargo, na Alianci národních sil, nedoručování mailů, rušení různých facebookových adres a podobně. Nemáte si komu stěžovat, protože nikdo neví vůbec, kde ta firma sídlí a kdo to ovládá a vůbec jako to vůbec je nesmysl, to je virtuální. Že jo? Jo. Takže jenom aby nám bylo jasno, když půjdeme do těch detailů, proč je ta situace taková, jaká je u nás? Proč my nemůžeme do televize a do rozhlasu? Proč nás neotiskují různé agentury, i ty opoziční, takzvaně opoziční. Jo. Proč nás nezmiňují jednotliví aktéři, kteří se staví do pozice opozičního nějakého jedince nebo opozičního nějakého reprezentanta. Ani slovo. Víte, ale to je ten systém toho myšlení. Ta kontrola, jo? Autocenzura, ta hraje velkou roli. Ty lidi prostě neumějí přepnout na jiný způsob myšlení, nežli to, na co jsme tady byli po celý staletí zvyklí. Jo? A to potom ty mass media stačí jenom trošku ťuknout. Co se nemá, co se má, co se nemá, co se má. A řetězovou reakcí se to potom šíří do té společnosti. Jo? A to můžeme skončit u posledního úředníka v bance, u posledního úředníka v obecním úřadě, u ministra, u poslance, u kohokoliv. Jo? Podívejte se, my jsme poslali všem poslancům otevřené dopisy. Odpovědělo nám asi, já nevím, 7 poslanců, nebo 8 asi tak, jo, z SPD a od Pirátů. Jinak nikdo ani nezareagoval. Nikdo nám neřekl, vlezte nám na záda. Nikdo prostě. A na tom vidíte, jak úzkostlivě si drží ty svoje posty. Jak drží spolu basu. Je úplně jedno, jestli je to komunistický poslanec, anebo jestli je to poslanec ODS, anebo ANO. Úplně jedno. Všichni držejí spolu, protože jim je jasný, že kdyby do toho začali rýpat, tak se ta pyramida prostě rozsype. To je dům z karet. To nemá žádnou stabilitu. To má stabilitu jenom v té soudržnosti. Že ty aktéři, kteří jsou u toho vesla, pomyslně řečeno, to znamená v tom managementu toho státu, ať v jakýkoliv poloze, takže budou držet spolu. To je jediná jejich šance. A to budou dělat do té doby, dokud ty reformy v tom světě neproběhnou. Kde se ukáže, že ten hlubinný stát ztrácí podporu. Pak se to sesype všechno nahromadu. Já jsem schválně poukázal na tu delegaci v té Moskvě. Schválně. Jo. Aby si lidi uvědomili, o co jde. Ono to tak proběhlo jako jo a ne, a někdo pro prezidenta, někdo proti prezidentovi. Jo. Šišli, mašli, přišli, našli. Jo. Ale nic. Vidíte sami, nic se neodehrálo. Protože dobře vědí, o co jde. Je důležitý, s jakým výsledkem přiletěli. A to si myslím, že hraje pro reformu. Ale rozhodně to nehraje ve prospěch aktérů hlubinného státu. To je můj názor. Takže předávám slovo.
Dobře, dobře. Já jsem tady zprostředkoval, jestli to naslouchačky a naslouchači viděli. Dvě zprávy, teda jedna je z Nové republiky. Lenka Procházková to tam dávala. Třetího to je z dneska, dámy a pánové, takže to tam najdete. A je to asi psáno tedy Ivanem Davidem, jenom letmo k těm volbám. Samozřejmě všichni vidíme, když to všechna média, ta hlavní, nalevo, napravo, americká, pro globální, pro státní elitu, že všechna vlastně informovala o těch podvodech, tak je jasné, že někdo zatím zase stojí a chtěl, aby to bylo vidět, jinak bychom se to jen tak snadno nedozvěděli. Takže v Detroitu volili Bidena, Biden, toho prej volilo nejvíc vietnamská komunita, ty tady, aspoň teda u nás v České republice říkají Biden, že ano. Tak v USA se do vyšetřování volebních podvodů, moment, já to tam picnu, ať nám to tam je vidět. Při prezidentských volbách, které se udály tedy přesně před měsícem 3. listopadu letošního roku, zapojili i kongresy států. V nich došlo k rozsáhlým volebním podvodům. Kongres USA, tedy stejně jako zákonodárné sbory jednotlivých států, mají vyšetřovací pravomoci. Velmi pikantní tedy informace o falšování voleb vyplovaly na povrch při veřejném slyšení před senátem státu Michigan, to už jsme tady slyšeli. Jeden z členů volební komise, který ověřoval hlasy zaslané tedy poštou, vypověděl, že ve městě Detroit bylo demokratického kandidáta Joe Bidena až 30 tisíc zemřelých. Všechny tyto hlasy osob již zemřelých podle něj byly započítávány jako platné. A jenom rychle samozřejmě ještě Washington Examiner, který píše o tom, a přinesli to první zprávy.cz, že zmizely tedy tisíce hlasovacích lístků. Takže, co bylo ztraceno 288 tisíc hlasovacích lístků, dalších 100 tisíc formulářů bylo datováno se zpětnou platností. Uvedl to tedy pro deník Washington Examiner s odkazem na svědectví řady zdrojů a údaje Amistad Project americké neziskové společnosti, asi mluvčí Thomas More Society. Řidič subdodavatele tedy poštovní služby James Morgan uvedl, že 21. října přepravil v přívěsu od 144 tisíc až do 288 tisíc vyplněných hlasovacích lístků ze státu New York do Pensylvánie, ale do cíle jeho nákladní vůz nedojel, nějak zmizel po cestě. Fuč, no asi tam zaúřadoval ten David Copperfield, že ano. A další poštovní subdodavatel USPS, Nathan Peace tedy řekl, že dva zaměstnanci pošty mu samostatně sdělili, že ráno 4. listopadu shromáždili USPS, tedy více než 100 000 hlasovacích lístků do Wisconsinu státu, které měly být antidatovány. Podle deníku to bylo provedeno za účelem spočítání nebo sčítání tedy hlasovacích lístků, když dorazili později, než zákonem stanovený termín udával. No už takhle se to má, dámy a pánové. A my se jdeme kouknout, halo, halo, Vladimíra slyší nás, protože já ji tady teď nevidím, tak nevím, jestli už se koukneme
ano,
tady.
Já slyším, už
jo, Vladimíra slyší, ale vidět není, takže zase se mi tady něco, tohleto, teď je vidět Vladimíra, nevím jak to, že naskočila, tak přenechávám slovo, mrkneme se asi už tedy na to druhé téma, povinné očkování v České republice. Zase, počkat, kde je kamera? Tady. Dobrovolné ze začátku. A pak to samozřejmě bude jako povinné. Protože dobrovolně si ho necháte dát. A kdo si ho dobrovolně nenechá dát, slyšeli jsme to na ve Slovenské republice a kdekoliv jinde, kde s touto bláznovinou přicházejí. Tak když nebudete mít covid pas, když nebudete mít očkování, tak nebudete vpuštění do letecké přepravy, nebudete vpuštění za hranice, pak to budou podmiňovat zaměstnavatelé, že ano, bude to podmiňováno ve školských zařízeních pro vaše děti a vnoučata, dámy a pánové. Takže toto všechno dobrovolné je povinné. Dneska ukazovali z Matoviče ze Slovenska, který tam řval když před pár týdny nebo dny, jak si to nechá píchnout první nějaký ten cajrajt, nevím, za kolik to objednala a kolik toho má být, ty z hlavy si to nepamatuji, že si to nechá píchnout první, aby jako se svojí rodinou, aby ukázal, jaký je frér. Po pár dnech si to rozmyslel, najednou řekl, že on je ještě větší frér, než byl předtím, pan Zmatovič, protože přece nemůže myslet sobecky na sebe, tak nechá ty první várky přece zdravotníkům a personálu pro obsluhu státu, takže to je bomboš na druhou, pan Zmatovič, takže tak jenom to dneska bylo ve zprávách.
To se týká i našich politiků. No. Ono se to týká i našich politiků, protože dělali, novináři se jich ptali, tak pan premiér řekl, že se nenechá očkovat, protože má problémy se slezinou. Pan prezident taky ne, pan ministr Brabec taky ne, takže ona je, až vždycky, když dojde na lámání chleba, tak samozřejmě jsou ty odpovědi jiné, než když se tam kasají za řečnickými stoly. Ale já bych chtěla upozornit na jednu věc, že na stránkách té Světové vakcinologické společnosti je uvedeno, že oni provedli studii a že imunita vyvolaná infekcí COVID trvá daleko déle, než se dříve myslelo. Takže když proděláte tu chorobu, tak jste velmi odolní. Vědci tvrdí, že dlouhodobé hladiny protilátek a buňky imunitní paměti potenciálně snižují závažnost opětovné infekce. Takže to je vlastně argument proti vakcinaci a pro to přirozené promoření. Takže to vám taky pošlu, Martine, odkaz, ale já bych, i když se to týká momentálně České republiky, protože dnes proběhly interpelace na tohle téma v parlamentu, já bych to ráda zasadila do širšího kontextu světového. My jsme oslovili ty poslance, když se jednalo o nouzovém stavu a požádali jsme je, aby tam přečetli tu naši výzvu. Jak jsem řekla, neudělal to ani jeden z poslanců oslovených a byli osloveni napříč politickým spektrem, napříč. Byli tam poslanci ODS, ANO, SPD, KSČM, KDU.
Všichni. 197 nebo kolik
adres. Já myslím, ale tu výzvu, kde bylo řečeno, to není jenom záležitost naší politické elity. To je v celém světě. My hrajeme jenom kašpárky a ani jeden z těch poslanců neměl odvahu tam tohleto říct na půdě našeho parlamentu. A já teď chci říct fakt něco zásadního, že se dohodla. Navzdory tomu, že se ukazuje, že je daleko méně nemocných, že jsou imunitní a podobně, tak přesto a dala to veřejně ve známost, se dohodla OSN a dohodlo se Světové ekonomické fórum, V podstatě zahájili experiment s kontrolou chování lidstva za účelem posílení souhlasu s vakcínami a prosazení takového systému, že nebudete mít ani osobní vlastnictví. Oni to nazývají komunistický systém, jako ti kritici, ale to s tím samozřejmě nemá nic společného. Já vám tady řeknu několik fakt zásadních věcí. V podstatě to všechno vychází z té agendy 21, o které jsme tady hovořili už xkrát, kterou naše republika podepsala už v roce 93. To bylo v tom Rio de Janeiro, jak bylo světové shromáždění v rámci OSN. Všechno to z toho vyplývá. Oni jdou krok za krokem. A nejhorší je, že oni to zveřejňují na těch svých stránkách. Oni tam přímo těmito slovy to tam mají napsáno. Takže se ničím netají. Ale protože o těchto věcech neinformuje agentura AP třeba, neinformují o tom národní agentury, tak vy o tom nic nevíte. Ale není pravda, že oni by tenhle plán nezveřejňovali. Takže teď vám teda řeknu, o co jde. Že se plánuje, a ještě jednou říkám, OSN se Světovým ekonomickým fórem, oficiální materiály. Plánuje se využít to uzamčení, tedy ten lockdown, který souvisel s COVID-19 a všechny ty další příkazy v oblasti veřejného zdraví k tomu, aby lidi de facto byli zbaveni individuálních práv, tedy nejen individuálního majetku osobního, ale i práv. A říká se tam i, nevím přesně ten terminus technicus, ale v podstatě se jedná o propadnutí vlastnictví soukromého majetku. My jsme tady o tom také hovořili v souvislosti s tím kanadským parlamentem, jak máme to i na našich stránkách, jak tam byla ta covidová pandemie v uvozovkách popsána, ty jednotlivé kroky vlád v několika bodech. Ten cíl je, aby se lidé podřídili a suverénní země, aby se podřídili jedné světové ekonomice, která bude vyžadovat zvýšený sběr dat, sledování lidí a očkovací pasy. A bude ta podstata ekonomická, bude v přerozdělování bohatství, kdy vlastně se bude řídit úplně všechno skrze digitální měny a ekonomickou kontrolu centrálních bank. Já ještě na konci toho svého vstupu se pak zmíním o té digitalizaci, protože to se týká i svobodného vysílače, i nás všech, kteří mailujeme a jsme na Facebooku a podobně, jako co je v plánu. Takže dále se vracím tedy k tomu materiálu společnému OSN a Světového ekonomického fóra. V podstatě tam je zmíněno, že k těm jeho cílům nebo k těmto cílům lze dojít sofistikovaným vymýváním mozku. To už jsme toho svědky velmi dlouho, už od roku 89, ale intenzivně od března letošního roku v souvislosti s covidem. A světoví vůdci v podstatě plánují experimenty s myšlenkovými a behaviorálními experimenty. Behaviorální to je jako chování lidí za účelem manipulace populace. Ten Klaus Schwab napsal tu knihu Velký reset. Ale Světové ekonomické fórum má i takovou agendu, která se jmenuje Velký reset a dále je to spojeno s agendou OSN a právě s tou agendou 21, a jak pořád tady zmiňujeme. A to jsou ty cíle udržitelného rozvoje. Ono to tak hezky zní, ale to je zaklínadlo pro všechno to nejhorší. Takže ty dvě agendy, Velký reset, Světové ekonomické fórum a cíle udržitelného rozvoje OSN, agenda 21, které vlastně hledají podrobení všech států ve sférách ekonomiky. To vidíme každý den v rámci Evropské unie i jinak, že jsme totálně naše země nesvéprávní. Potom je ohrožené soukromé vlastnictví, to vidíte skrze hypotéky, půjčky a podobně. Ale pozor, zapojuje se k tomu i výroba energie. Dnes jsme to tedy mohli zaregistrovat například v poslanecké sněmovně, kde se tam hovořilo o těch Dukovanech. a celkově tedy, že bude z jednoho centra distribuováno bohatství. A té energie se to týká, pan kolega může potvrdit, my jsme byli v loni na semináři v poslanecké sněmovně, který se týkal energetiky, a ta podstata je, že my o naší energetice vůbec nebudeme rozhodovat, ale Německo nebo Evropská unie nám naší energii, námi vyprodukovanou na naší zemi energii, bude předělovat a prodávat. Takže tohle k těm jednotlivým krokům dochází, akorát, že možná ne všichni toho jsou si vědomi. V těch dvou materiálech OSN a Světového ekonomického fóra se otevřeně přiznává, že vlády musí využívat odborníky, výzkumníky a vlivné osoby. A teď je tady k propagaci svého systému, který má nový název, to si prosím zapamatujte, protože o tom se asi bude hovořit teď dost často. Česky je to Budujte lépe. Je to Build Back Better. BBB, projekt BBB, ten teď určitě bude alfou a omegou postupně všech těch sdělovacích prostředků. Takže ta budoucí globální vláda, jak už jsem řekla, hodlá de facto používat tady metody kontroly myšlení. A ty mají být ty metody spuštěny právě skrze internetové kanály. Ta cenzura Big Tech, jako je třeba Big Pharma, což je ten největší farmaceutický průmysl, tak Big Tech, to jsou ty high technologické firmy, kam ale patří i ty internetové a sociálních sítí, jako je Facebook, YouTube a podobně. Tak to se, ten Big Tech se za poslední 4 roky podle všech ukazatelů neuvěřitelně zrychlil jejich obrat a vůbec ten dosah kontroly na myšlení, na volný trh, na nezávislou žurnalistiku a vůbec na vědecký pokrok. Protože když se naši politici odvolávají v souvislosti s covidem na odborníky, tak jenom na jeden druh odborníků. Ty tisíce lékařů a jiných odborníků, kteří mají jiný názor, tak se v životě nedostanou do mainstreamových sdělovacích prostředků. Plánem tady těchto dvou projektů OSN a Světového ekonomického fóra je, že jakékoliv informace, které se dostanou do cesty, teda přesně to, co jsem teď říkala, například o těch zdravotnících, budou označeny jako dezinformace, budou zesměšňovány a blokovány. Ta další fáze kontroly myšlení má zahrnovat zjevnou manipulaci a koordinovaný pokus přesvědčit lidi ve vlivných pozicích, což se u nás taky děje. Můžete to vidět na jednotlivých politicích, nebo třeba vezměme toho šéfa lékařské komory, pana doktora Kupka, ten je ukázkou, aby prosazovali tuto novou udržitelnou světovou ekonomiku a systém, který jako budou, ten tlak médií bude takový, aby ten systém chtěli všichni přijmout. A teď pozor, a to se úplně smrtelně dotýká toho covidu. Včetně tělesného podřízení v rámci toho apelu na takzvané veřejné zdraví. A dále má být přijato invazivní stav sledování, což souvisí samozřejmě s čipizací. Takže je jasné, že ten COVID-19 je pouze první krok velmi, jak my tady říkáme, rozsáhlého změnu vůbec celé lidské společnosti. OSN a Světové ekonomické fórum uzavřeli tedy tohleto partnerství. Řekla se vám, jak se ta iniciativa jmenuje. A teď ředitelka OSN pro komunikaci Melissa Fleming nazvala tento program, cituji ji, první globální kampaň zaměřená na změnu chování v oblasti dezinformací. A to tím myslela ten COVID, jako i tu kampaň, která souvisí s tím COVIDem. Takže to už jsem říkala, že cílem je tedy mobilizovat ty odborníky, výzkumné pracovníky, vládní politiky a ovlivňující subjekty z občanské společnosti. Pak to se teď děje na Slovensku. Různé podniky, regulační orgány a média, aby zablokovali jakékoliv nesprávné informace, které se týkají vakcín COVID-19, lockdownu, ekonomické kontroly, nošení roušek, sociálního distancování a shromažďování. Ta iniciativa se teď koordinuje, v tom materiálu jsou taky uvedeny některé konkrétní kroky a tak to komunikační oddělení OSN uvedlo, že ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem bude uveden tento projekt kontroly, tedy v těch mass médií, nejen v mass médiích, ale na sociálních sítích, kontroly ty dezinformace a jmenuje se, to má to český název, Ověřeno. Takže zase nový projekt. To taky určitě se teď bude často používat. Tato psychologická operace kontroly myšlenek vlastně umožňuje lidem sdílet pouze, a teď cituji z toho materiálu, aby lidé mohli sdílet pouze ověřený obsah, optimalizovaný pro sociální sdílení. Proto na tom Facebooku se vám nenazdílí některé věci, protože to nemá ten ověřený obsah, to už tu terminologii používají, ale teď ještě jeden optimalizované pro sociální sdílení. A tento obsah je především vybírán těmi agenturami a nejen agenturami, ale těmi organizacemi, které spolupracují s OSN. A Fleming dále přiznala ta žena, že OSN spolupracuje s platformami sociálních médií, aby pomohly prolomit řetězec dezinformací. A teď ještě jako vrchol všeho, ještě jenom vám řeknu, kde je Melissa Fleming. Je to šéfka komunikačního oddělení OSN, tedy tisková, jako vymluvčí bychom mohli říct. Řekla, že OSN chce v této iniciativě na kontrolu chování ovlivnit v první fázi nejméně miliardu lidí. 1 miliardu lidí. Na tuto agendu, ještě jednou řeknu, jmenuje se to Ověřeno, si OSN najmula v první fázi 110 tisíc informačních dobrovolníků, tedy těch trolů, jak my říkáme, kteří jsou zaměstnáni, a teď ten termín, víte, jaký zní, jaké mají povolání? Ani vám nedám hádat. Jmenují se digitální záchranáři. Jsou to zaměstnanci možná některých agentur, ale vlastně OSN. Takže tato kontrolní myšlenková jakási policie má monitorovat internet, je to oficiální materiál OSN, abychom nebyli dezinformováni, aby byly odstraněny informace, které jsou považované za nebezpečné dezinformace. A je jasné tedy, o co jde, a je to oficiální materiál. Znovu opakuji. A ještě teď bych se vrátila konkrétně k tomu Světovému ekonomickému fóru, nebo možná, abychom změnili hlas, tak aby se ujal slova chvíli pan kolega a já vám pak řeknu některá konkrétní data, jak oni to mají rozpracováno a že opravdu oni nelení ani vteřinu každého dne. Předávám slovo na chvíli, abych se napila a zvlhčila hlasivky a pak se hned zase slova ujmu.
Já to jenom krátce doplním. Víte, ta digitalizace, to strašně souvisí s mnoha věcma. To není jenom digitalizace názorů, digitalizace, ale to se týká i virtuální měny. Proto my jako Aliance národních sil prosazujeme fyzické peníze. Papírové peníze, nebo tak říkajíc papírové peníze, ono už je to víc umělá hmota než papír, ale takzvané papírové peníze, protože to je jediná možná kontrola a vlastně kontrola toho efektu té měny v té virtuální podobě, to nikdo nezkontroluje. Ty manipulace s tou měnou nikdo nezkontroluje prostě. Nikdo. Protože nebude známý vlastně konkrétní subjekt, který to ovládá. Můžete si stěžovat, kde chcete. Statistiky by mohly být, nebo budou určitě, pokud by se to tedy nastolilo, taky tomu přizpůsobovaný. Takže se nemáte o co opřít. Ale není to jenom o těch penězích. Je to především o podílu jednotlivců na správě státu, na správu toho kolektivu, na správu lidské společnosti. A to je to, co my říkáme o hlasování, že jo, nebo volbě, nebo referendu, nebo tento způsob prostě projevu podílu na správě toho státu. To nejde prostě zkontrolovat. Takže proti tomu my vlastně jsme. Ale já bych se chtěl ještě vrátit tomu embargu na Alianci národních sil. Teď se tady vytváří z těch známých tváří takový dojem, jak šíleným způsobem prostě chtějí reformu a jak se chtějí postavit do čela státu. Ale kdyby jim šlo o ty reformy, tak by se jaksi i na nás obrátili. Obrátili by se třeba na náš názor, nebo by vycházeli třeba z některých našich názorů nebo něco takového. Ale to je ticho po pěšině. A můžete si to vzít až ze zhora až dolů. Nikdo z nich nemá zájem na skutečnou reformu. To je prostě zažraný v tom systému natolik, že oni nepřipustí mezi sebe někoho, teď to řeknu trošku lidově, kdo by jim do toho mohl trochu hodit vidle. Jo. Protože to by je ohrozilo. To by vlastně destabilizovalo jejich pozice. Jo. Oni to chtějí udržet mezi sebou a ty dva tábory, jako proreformní a teda ty konzervativní, to je jenom zdání. Protože na tom výsledku vlastně vidíte, že to je jeden celek. Já tady dostávám avízo, že je hovor, tak já ten svůj projev na chvilku přeruším.
Dobře, já jdu hosta připojit, tak snad se všichni uslyšíme. Tak hezký večer, Svobodný vysílač.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Telefonu Milan, slyšíme se?
Ano.
Chtěl jsem jenom říct ohledně těch financí. Tam mě zaujalo to, že já taky ohledně těch virtuálních měn jsem učím tak trošku jakoby nedůvěřivý, protože když se člověk zamyslí nad jednou věcí, tak ve virtuální měně, podle mě, bude mít vždycky někdo nad něčím kontrolu. A teď si představte, že já nevím, vy pomůžete sousedovi na tému stovku na ruku dneska a příště už to nebude možné. Ať se třeba nedostaneme do takové situace, že já sice tomu sousedovi to pošlu přes účet, ale najednou tam bude kolonka za co, proč, jak a budu to zdaňovat, takže najednou vlastně si myslím, že se to stane jakoby úplně definitivně nesvobodná měna, jo. Ty otázky no, může být dlouho, ale furt budeme závislí na elektronice, kdekoliv a teď si představte, že se potkáme někde na horách tady, kde nebude signál nic a jak se s člověkem vyrovnáte, budete řešit něco přes internet, přes elektroniku, jo, že přece jenom ty peníze takové, jako že se jim vytvořila hodnota, i když v té situaci je to prostě v čoudu, ale kdyby to bylo normálně, si myslím, že mají větší význam než nějaká virtuální hodnota. No, já bych chtěl slyšet váš názor, protože většina lidí nad tím to ani nepřemýšlí. Jo, že si mezi sebou sousedí můžou něco zaplatit a za chvíli se totiž může stát, že to, že sousedovi pomůžete, bude nelegální. Že vy ho budete chtít přestěhovat a budete to muset zdanit. A nebo mu to ani nezaplatit. Tak já budu poslouchat. Děkuju, nashledanou.
Já jenom pár slov, než se dám kolegyni slovo. Přesně na to uhodil ten posluchač. Akorát, víte, v tom samotném důsledku nám nejde o to, jestli zdaňovat nebo nezdaňovat. Jo? My se tady pohybujeme v té legální sféře, ale tam není kontrola vlastně nad tím, jaká ta měna konkrétní, jakou má vlastně hodnotu. To je v tom ten problém, že ta hodnota, ta podloženost té měny je velmi sporadická. V tom spočívá ten problém. Teď předávám slovo kolegyni.
Děkuji. Já si myslím, že to souvisí přesně s tím, co teda dokončím já ještě o tom Světovém ekonomickém fóru. A jenom si posluchači říct, no přesně o tohle jde. abyste nemohl dát tomu sousedovi tu stovku. Aby všechno, co pošlete třeba i svému dítěti, tak aby už teď máte tam různé kolonky, různé banky mají, když ty peníze někam posíláte. Někde to, ta kolonka tam je. Ano, to je přesně tohle, to je cíl.
Ale tam není o tom zdanění ten problém. Tam je o tom sledovat cesty
ano,
těch peněz.
Ano,
jo?
No a to
to znamená,
pak
kdo
je,
s kým,
jo?
Kdo se s kým stýká, kdo s kým vlastně komunikuje. To je ten vlastně ten problém toho té světovlády. Jo, a proto, ale hlavně si to musí lidi uvědomit, kdo v našich politické sféře, kdo to prosazuje.
Tak a to můžeme říct rovnou, to jsou piráti.
Jsou
tak
to
jestli
piráti.
Mladí lidé chtějí být totálně pod kontrolou, tak prosím, tak ať si je teda volí. Ale zase je mnoho lidí, co pod kontrolou být nechtějí, tak je volit nebudou.
Ale to na tom není jako podivuhodný, že někdo něco řekne to nebo něco zastává, dobře. Jo? Ale celá ta garnitura politická k tomu mlčí. To znamená, že to je prostě jedna skupina, která zdánlivě jeden proti druhému bojuje a jeden druhému vyvrací jeho názory a tak dále. Ale v tom kontextu, ten konečný výsledek, oni jsou zajedno. Oni jsou zajedno. Některá skupina to říká natvrdo, některá jenom tak napůl, některá o tom mlčí, jo, ale v tom konkrétním důsledku to chtějí prosadit. Předávám slovo.
Děkuji. No a já chci říct, že zase je to součást toho plánu, ve kterém COVID je jenom první krok. A teď se zase dostávám tedy k tomu Světovému ekonomickému fóru. Byl rozhovor toho pana ministra Havlíčka a měl za sebou knihu od Klause Švába. Mimochodem, když my jsme žádali v souvislosti s tím nouzovým stavem ty naše poslance, aby nesouhlasili s tím stavem, tak jsme tam právě ten Světové ekonomické fórum a toho Klause Švába zmiňovali. My jsme to zmiňovali asi ještě dřív, než tam měl pan ministr tu knihu, a znovu opakuji, ani jeden poslanec z ani jedné politické strany neměl odvahu to tam vůbec zmínit. Přitom to všechno bylo podloženo v důkazy. A Světové ekonomické fórum, to je organizace, na kterou se mnozí odvolávají. No ale předseda nebo prezident toho Světového ekonomického fóra Klaus Schwab vydal tu knihu Velký reset. Ale teď se opět, jak jsem zmínila několik těch agent v souvislosti s OSN, tak jednu ještě novou má teď Světové ekonomické fórum, a to souvisí i s tou digitální měnou a podobně, a jmenuje se to Budování budoucí odolnosti vůči globálním rizikům. A teď o co jde? Zacituji tedy Klause Švába, který řekl, věnujeme příliš malou pozornost děsivému scénáři kybernetického útoku, který by vedl k úplnému zastavení dodávek elektřiny, dopravy, nemocnic a celé naší společnosti. Krize COVID-19 bude ve srovnání s velkým kybernetickým útokem považována pouze za malou nepříjemnost. To znamená, že to de facto chystají, ale to pak až vypoentuju. Tuto krizi COVID-19 tedy musíme využít jako perfektní příležitost a lekci k zamyšlení se nad touto situací, aby mohla komunita kybernetické bezpečnosti zlepšit naši nedostatečnou přípravu. A s tím souvisí i teda ta kontrola těch dezinformací, samozřejmě i s tou kybernetickou bezpečností. A teď tedy to Klausovo, nebo Klause Švába varování zopakoval Jeremy Jürgens, což je výkonný ředitel Světového ekonomického fóra. A ten řekl, bude další stav nouze, který bude daleko významnější než COVID-19. A musíme se na něj připravit již teď. Další mimořádná událost bude rychlejší než COVID. Exponenciálně poroste, bude strmější a dopad bude větší a ve výsledku budou ohromné i socioekonomické dopady. Takže může se každý podívat na stránky Světového ekonomického fóra, co se plánuje, o co nemají naši politici vůbec zájem, nebo o co nemají naši poslanci zájem, co nemají odvahu vůbec zmínit v té sněmovně. A ještě teda další rána do vazu. To varování Klause Schwaba také de facto zopakovala ta Ursula von Leyen. Protože řekla, a teď ho zacituji, už víme, že oživení bude náhlé a potřebujeme odolnost jak pro zotavení, tak pro případu na další pandemii nebo na vnější šok, který by se mohl kdykoliv stát. A dále to doplnila, že uznala iniciativu Světového ekonomického fóra a potvrdila, že ten Great Reset a ten následující, to budování budoucí odolnosti vůči globálním rizikům, ten projekt, bude potřebovat systémovou změnu. A že se musí Evropská unie zaměřit na odolnost. A co to znamená odolnost, tak to nám Evropská unie říká každý den, což je vlastně totální kontrola ze strany nikým nevoleného vedení Evropské unie. Ten kyberatak se tomu říká, nebo s čím oni tady počítají, vlastně souvisí s tím termínem kyberpandemie. Taky se to tam oficiálně používá a je to tady jakýsi, nebo ne, jakýsi je to počítačový vir. A teď se právě v tom materiálu říká, a z toho vyplývá, neříká se to tam takhle otevřeně, to co vám tady říkám, něco ano, ale něco ne. Takže vlastně tím, že v souvislosti s tím covidem došlo k tomu lockdownu, došlo k uzavření kanceláří, vlastně v ohromném měřítku se všude rozšířila ta práce na dálku, home office, a tento jev vedl k exponenciálnímu růstu zaměstnanců, kteří pracují z domova v podstatě ze dne na den a kteří mají přístup ke zdrojům společnosti jenom prostřednictvím takzvaného zabezpečeného přístupu. Tak globálně, kolik, já nevím, kolik zemí má OSN, plus minus 150, a do toho, nebo o trochu víc, nevím fakt přesně to číslo, ale v globálním stavu nouze se do toho, do té digitální komunikace, to se na geometrickou řadou to narostlo, se do toho zapojilo 150 zemí s těmi různými mezinárodními programy, kontroly a podobně. Takže ten COVID-19, to, co se dělo ve společnostech, to byl jakási pilotní předpříprava na to, co se má dít v budoucnu, jak vlastně ta společnost se má celá za A odpojit a pak celá předělat. Takže ve výsledku vlastně ten internet se stal i pro nás všechny primárním kanálem pro lidskou komunikaci a interakci. I my to teď děláme přes Skype. Je to vlastně hlavní kanál pro práci a vůbec komunikaci. A mnohde i s příbuznými. Teď na Facebooku je spousta takových videí, kdy komunikují lidé třeba se svými prarodiči skrze Skype. Už je nenavštívili několik měsíců, můžou je vidět jenom na obrazovce počítače. No, takže ty kybernetické útoky počítá se s tím, že by způsobily kolaps té digitální infrastruktury. To znamená, že nebudete smět vycházet ven, nebudete smět chodit do obchodu, kromě těch potravin, a jak už to bylo vyzkoušeno v některých zemích, já nevím, 500 metrů od domu. Ale už nebudete mít spojení ani skrze tu infrastrukturu digitální. A oni tam přesně říkají, jako že se obávají, tak v tom duchu je to v tom materiálu částečně neseno. Že by mohly přijít celé komunity, nebo celá města by mohly být vyřazeny offline. Že by mohla být vyřazena zdravotnická zařízení, veškeré systémy veřejné pomoci a různé podpůrné sítě. A teď na co máte nárok z hlediska finančního, a když máte ty digitální peníze, všechno máte na účtech jenom digitálních. A jestliže to bude vyřazeno z provozu, tak je tím jako ta společnost vyřazená úplně jako z jakéhokoliv chodu. Ten kybernetický útok je v těch materiálech dále charakterizován, že je to vlastně podobné tomu koronaviru a že by se šířili daleko ještě samozřejmě rychleji. To tam uváděl ten Jeremy Jurgens, jak jsem o něm hovořila. Natočil k tomu, pošlu vám pak Martině odkaz, několik videí a vysvětloval ta dramata, ke kterým by mohlo dojít. A teď, jestliže to všechno bude pod jednou kontrolou, tak není vyloučeno, že k těmto dramatům dojde. Já tedy doufám, že ne, že se jim ty jejich plány nesplní. Děláme taky i my všechno, co můžeme pro to, aby to tak nebylo. Takže ve finále navazuji i na toho posluchače, i na pana kolegu, že ta nejlepší věc, co se může proti tomu udělat, je být co nejméně na těch technologiích závislých. A nesmíme to dostat do té společnosti, kdy už se ne, do té situace, kdy už se nebudeme moci hnout. Tady vidíme jejich plány černé na bílém. Projekty mají svá jména, jsou vlastně detailně popsány. Tak pro Boha, nenechme to dospět až do toho, kdy budou ty projekty třeba schváleny, jakože částečně už schváleny jsou. Takže vezměme rozum do hrstě, týká se to nás všech a začněme něco dělat hned teď. Posluchači určitě dělají, my také.
Dobře. Já si s dovolením, já jsem chtěl k tomu, co jsme tady říkali a trošku jsme odbočili k té digitální měně samozřejmě. Za nepodmíněný příjem, kulturní impuls, pokud říkám ty správně, dámy a pánové, dokument přes 2 hodiny, můžete studovat, co by měl přinést základní příjem samozřejmě a další věci, což souvisí s těmi daněmi a ze vším všudy. Chtěl jsem zmínit, ale to důležité, očkování se tady musím dát i na světlo. Na portálu irozhlas.cz, dámy a pánové, je k dispozici tedy anketa ohledně vašeho názoru v otázce tedy očkování tady konkrétně na COVID nebo proti COVID-19, SARS-CoV-2, já nevím, jak se to všechno jmenuje a označuje. Prosím, abyste tedy za mě a asi i za naše hosty, abyste navštívili stránky a když tak hlasovali, jelikož prozatím hlasovalo tam málo lidí, ty výsledky jsou až po odhlasování tam vidět, tak pojďme s tím tedy něco udělat. Já vám nebudu říkat samozřejmě, kdo jak hlasoval a kolik lidí, to záleží na vás a nebudu vás ovlivňovat, jak máte hlasovat. To je úplně jedno. Protože chci říct, že pokud tedy nastavím sebe, své potomky nebo svěřené děti do mého opatrovnictví, nastavím je očkování, tak to je informovaný souhlas. Informovaný souhlas. Musíte být vy buď za sebe informování, anebo že nastavíte ty své potomky s plným obsahem vakcíny, s plným zněním a samozřejmě kontraindikací a nežádoucích účinků, které, jak se mají také hlásit, protože podhlášenost je zhruba 97%, zhruba 3% podle paní Strunecké, a to už je stará informace pár let, je sotva 3% nežádoucích účinků i vážných sotva hlášeno. 3% jsou sotva hlášeny, takže je to velice, velice pozoruhodné a zkrátka ty lidé nejsou na to připraveni. Takže je to na vás, dámy a pánové. Vy musíte být informováni, vy to musíte vyžadovat. A až se seznámíte i podle internetu, pak ze vším všude, co ta vakcína obsahuje, tak pak samozřejmě nechte nastavit klidně své dítě, ale předtím, prosím, myslete a čtěte a dohledávejte. Ale máme telefon, tak počkat, já ho tady zkusím nějak vysíti, hned do vysílání. Tak, jdeme hned na to, halo, svobodný vysílač, hned vás beru do vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak můžete položit otázku, nebo poznávku.
Dobrý večer, od telefonu ještě mi mám, jak jste říkal teďka ohledně těch dětí, já teď nevím přesně, to bych chtěl pohledat, není náhodou už dneska v zákoně, že vlastně děti rodičů jsou pomalý vlastníkem jakoby státu? Neslyším zpětně, tak jenom protože ono to vypadá tak, že vlastně dneska děti rodičů vlastně, nebo jakoby rodiče za děti jenom odpovídají a podle mě už ten zákon tak je udělaný, jo? Že oni už si můžou přece rozhodovat, jak v Norsku o nich jak chtějí, že? Jako to, že taky pruser, tak budu poslouchat, já vás neslyším zpětně, tak nashledanou.
Aha, jo, to je tím telefonem. Dobře, děkujeme. Samozřejmě, dámy a pánové, tak to je, já to tedy tady vidím, ale to tedy neslyšíme. Je to důležité a samozřejmě být informování, na to apeluji, ne žádný horem pádem škrtnout a všechny, kdo řeknou, nechci očkování, řadit do škatulky, konspirační teoretik, blázen, pošuk a odmítač, ne. Já vás všechny nabádám, abyste se informovali a pak podle dostupných informací a co si k tomu dohledáte, tak abyste pak jednali a pak se rozhodovali. To je důležité. Nejde to dělat od stolu a že doktor si vás pozve, tady fláknete dítě, sestřička vytáhne z mrazáku nebo z chladničky v ordinaci sajrajtum blátum a foukne ho do vašeho dítěte. Ve formě ej nechce. To zkrátka takhle nejde dělat. To není informovaný souhlas. A jestliže víme, že nežádoucí účinky má většina očkování a dosti vážných a jsou tedy podlášeny, a to jsou samozřejmě vakcíny, které jsou na trhu x let, tak se ptejte, co vykoumali tak perfektního. Když máme zase to video ze Slovenska, kde tam nabádá k tomu, já nevím, jestli jsem ho tady pouštěl, asi ne, minulý pořad jsme spolu neměli, když tam nabádá, nevím, kdo to byl, aby se udělala propaganda, prakticky média, odborníci, vláda, aby protlačili očkování, protože ve Slovenské republice z hlavy 27% bylo, že by si to nechali píchnout, nebo možná nechali. A to shledali jako velice závažné, takže je potřeba udělat propagandční akci na to, takže takhle se dělá propaganda a veřejně se vyzývá do médií, bylo to v televizi. Ale nechávám prostor našim hostům.
Já bych se k tomu vyjádřil a vrátil bych se k té autocenzuře. Víte, to ovlivnění myšlení společnosti už je na značné úrovni. To vymývání mozku už jako do té naší společnosti poměrně značně zasáhlo. To vidíte na chování některých lidí, jo. Jak jsou agresivní, když někdo nedělá to, co jak si v médiích je označeno, že se má dělat. Já bych chtěl upozornit třeba na ten případ toho neadekvátního zásahu policie proti té restauraci, která otevřela jaksi proti zákazu a oni beranidlem tedy jaksi rozrazili dveře. Tak to bylo na základě udání sousedky před silnici. To nebylo, že by to zjistila hygiena nebo policie. Nebo to bylo na základě udání. A teď si představte, že výkonná složka, vlastně mocenská nebo silová složka státu, se začne takovýmhle způsobem chovat vůči lidem. Oni vám klidně vyrazí dveře, oni vám klidně prostě tam nasadí speciální jednotku, která prostě začne fyzicky vlastně napadat lidi. Jo? A nic se neděje. Jo? Kde je nějaká generální inspekce bezpečnostních sborů? Kde jsou státní zástupci? Kde je prostě ohlas v parlamentě? Proč se žádný vlastně poslanec nezeptá, jak to bylo, proč to bylo, jestli to bylo úměrný. Máme i z komisí v tom parlamentě, stálých komisí, které mají dohled nad policií, nad vůbec bezpečnostníma složkama a podobně. Jo? Nikdo nezvedne prostě ten hlas, nikdo se na to nezeptá oficiálně. A to souvisí s tou autocenzurou, tím vymýváním těch mozků. Jo? Proto kolega třeba říkal teď, že bychom se tedy měli nad čím zamýšlet když teda jako přijde k tomu, jestli očkovat nebo neočkovat, aby jsme se nad tím zamysleli. Jo? Já vám garantuju, že ty poslanci, vláda a vůbec ten management státu, že budou poslední, který si to nechají naočkovat. anebo vůbec si to nenechají naočkovat, protože se to nedozvíte. To by to muselo být v přímým přenosu za účasti notáře, aby ověřil, že dostávají skutečně to sérum jako ty všichni ostatní. Jo? A takhle zadokumentovaný. A to nikdo neudělá, to oni nikdy nepřipustějí. Jo? Přitom všichni, podívejte se, kdo chce být dneska in, kdo chce být dneska populární, jo, tak prodělá covid. Od herců až po politiky. A všichni se vyjadřují, jak strašně trpěli. Jo. A jak jsou vděční za to, že to je za nima. Že přežili. Jo. Čili už na tom vidíte, jak je to manipulovatelný a jak je to mezi těma lidma zažraný. Jo. Jak prostě jak to proniklo do myšlení společnosti. A to je strašně nebezpečný. Čili my chceme zabránit tomu, aby se lidi zbavovali rozumného uvažování. Aby oni sami hodnotili rizika. Aby oni sami posuzovali, co a jak. Já vím, že to je těžký. Jo? Musíme si uvědomit to spektrum té společnosti. Jo? Že od nulté vzdělanosti až tedy pod špičkové tedy pracovníky nebo jedince. Jo? Samozřejmě, že na různých těch úrovních je to různá obtížnost. Jo? Tím víc nás musí zarážet, že i z té akademické nebo intelektuální skupiny lidí prostě jednají naprosto jaksi v souladu s tou propagandou, jo, s tou agendou 21, jo, úplně, a kolikrát to říkají na kameru, oni se ani jako nezardějí, že říkají něco, co nemá logiku, co nemá opodstatnění, jo, oni se nemají o co opřít. My, když něco říkáme, tak vždycky to máme ozdrojovaný. Vždycky. A ne jenom z jednoho pramene. Snažíme se co nejvíc, protože je to tak pracný. Ale tyhle ty mediálně známí odborníci, kteří jsou pro to opatření covidový, pro digitalizaci, já nevím, pro tenhle ten celý způsob prostě řízení celosvětové společnosti, tak to nemůžou ničím podložit. Ničím. Protože to jsou jenom výmysly. To je jenom propaganda, na kterou oni se odvolávají. S tím, že si zabezpečují svoje místa, svoje postavení, společenské postavení a podobně. Jo. Ale tohle to musí právě skončit. Tohle to musí skončit. Čili nepropadejme takový ty atmosféře toho udávání. Nepropadejme takové ty agresivitě vůči opozičnímu názoru. Jo? Protože já vám dám příklad. My tady v obci, kde bydlím, máme hospodu a já nevím, 30 kroků od toho je pošta. Teď dneska jí otevřeli tu hospodu, hospoda plná. Pochopitelně bez roušek, protože jak chcete pít pivo, s rouškou, jo, všichni bez roušek, pochopitelně, to jinak nejde v hospodě. A 30 metrů přejdete do pošty a tam musíte mít roušku. Chápete tu absurditu? Ten famózní prostě vymyšlený příběh, kterým se snaží nás ovládat. To je prostě až neuvěřitelný, to je až neuvěřitelný, že si to ta společnost nechá líbit. Jo? Co, jak oni cíleně a promyšleně prostě se snaží rozvrátit společnost. Tolik asi k tomu, tomu tématu a pochopitelně i k tomu telefonátu. Že?
No, já bych možná ten telefonát jenom doplnila, že podle toho zákona o sociálně právní ochraně dětí tak stát, a teď teda zacituji, co je tam řečeno, je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického, mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv, daných ústavou, listinou práv, vyplývajících z mezinárodních závazků České republiky. Stát však nenahrazuje plnění povinností a zodpovědnost rodičů ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské odpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy, a v tom je to čertovo kopítko, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy. A jestliže se sněmovna usnese, že v případě, že nechcete dítě nechat očkovat, že je ohroženo jeho právo a vývoj, tak...
Jasně, v tomhletom odvozeném způsobu výkladu pochopitelně to tak je, ale nedá se to srovnávat s takým tím Dánskem, nebo jak posluchač uvedl, to jsou anomálie, které...
No speciálně s Norskem.
Nebo s Norskem. A Dánsko. To jsou anomálie, které skutečně hraničí se zdravým rozumem, ale chci říct jedno. Stát není vlastníkem dětí. Není tou osobou, tedy právnickou osobou, která vlastně přebírá výchovu za dítě. Rodina, čili rodič, vychovává a vzdělávací systém, potažmo tedy stát, má zabezpečovat jeho odbornou vzdělanost. Takhle to je. A takže si nesmíme nechat vzít to právo vychovávat děti. Čili nemůže být absolutně trestným činem, nebo jakýmkoliv činem, nebo nemorálním činem, když dítěti řeknu, aby těmto slovům, který slyšeli někde venku, to je jedno kde, aby nevěřili, že je to jinak. Protože to je moje právo. Já jsem jeho rodič. To je moje kopie, já jsem mu dal život, protože jsem dal část vlastně svého já do zrodu vlastně nového jedince. A já mám právo, aby ta moje kopie se vyvíjela podle mých představ. A ne, abych dítě dával státu k dispozici jak do nějakého útulku. Jo, splodím dítě, porodím dítě a nás státe, teď to strčím do nějaký instituce a státe, starej se. Ale bohužel v mnoha případech to takhle je. Že ty rodiče, podívejte se na ty uzávěrce. Jo, byl zákaz, tedy byly uzavřené školy a tohleto. Jaká nervozita mezi rodiči vznikla, že nemůžou jeden z těch rodičů do práce, že musí hlídat děti. Jo? Místo, aby toho využili a těm dětem se o to víc věnovali, že nebudou muset do té práce. Jo? Čili na tom už vidíte tu absurditu. Na tom vidíte už na tom, v jakém stavu ta společnost je. Jak daleko zasáhlo to vymývání těch mozků. Jo? Že úplně ty priority, ty pohledy na ty hodnoty lidské se úplně převrací. Jo, že už měníme prostě názor na svět. Jo.
A to Karle, je to moment, nebo dokončí prosím větu, máme hovor, paní už čeká, můžeme vzít. Tak jdeme na to, teď připojím vysílání. Svobodný vysílač, ještě jednou dobrý večer.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady je Míla. A já jsem chtěla ještě na minulý pořad, to pan doktor Hajs oslovoval tu benátskou komisi. Já jsem chtěla jenom takovej malý bod k tomu říct, že to je ta takzvaná benátská černá šlechta a z různých teda pramenů ví se už, že už ta není v akci. Část se vlastně odpojila od toho svého programu a ten zbytek rozhodl o svém osudu. A takovou bych chtěla pozitivnější, optimistější myšlenku dát do provozu. Já bych si docela přála, aby Aliance národních sil pak převzala takzvanou přechodnou vládu, protože to se brzo stane. A jsem proto, aby vy jste to vzali do rukou a že bychom jako národ vám dali potom důvěru. Uvidíme, ono to bude chvíli pak trvat s tou vaší vládou takzvanou, protože stejně potom lid si bude sám volit svoje lidi, ale aspoň mě to, jak se říká, všechno vyhovuje, co sledují ty pořady. A pak jsem ještě chtěla upozornit na tu věc jednu, že jak paní doktorka taky už mluvila o tom zatýkání, to je už v každém případě se to děje. V Holandsku byly vloženy, se vylodili Američané a bude to ale víceméně větší armáda, která zakročí. A pan doktor Hajs se také zmínil o té garnitury, která mlčí. Tato garnitura bude mlčet, protože asi už nebude mít moc co povídat nám, tak se blíží. A nechci už jako víceméně k tomu dát komentář. Držím nám palce, protože cítím, že jsme na dobré cestě.
Ano,
dobře, děkujeme.
My se o to snažíme, to bych chtěl jako ujistit posluchačku. Ale víte, chcípající kobyla okolo sebe značně kope. A každá ta kobyla, která tady vlastně jako chcípá, tak bude okolo sebe kopat. A znova upozorňuji na to, že každá ta chcípající kobyla bude chtít dát najevo, že není chcípající. Jo? Že je ten progres. A na to vlastně neustále poukazuju. Dávejme si na to pozor. Potom některé ty komentáře na sociálních sítích a podobně, jak ten či onen dobře mluvil, jo, jak to napálil, jo. No, bodeť by to nenapálil, když za sebou má 30-letou kariéru, kdy to nepálil, jo, kdy všechno všude podepsal. Pochopitelně za to, že byl tou známou tváří a byl ve funkcích a podobně, že mohl tedy jaksi dále pokračovat. Čili na to pozor, ale máme další hovor.
Dobře, dobře, máme další hovor, tak já hned beru. Halo, halo, svobodný vysílač, dobrý večer.
Ok, Martine, ok, čekám.
Ne, už můžete, ale vypnout, prosím, to vysílání, jak tam slyším vzadu, aby se nám to tam nepleto. Už jsme rovnou ve vysílání.
Nevidím to, neslyším to. Tam Karel tam mluví teďka?
No to jo, musíte poslouchat jenom telefon, protože já teď si sklumte, nemluví mě to vysílání. Tak.
Neslyším?
Tak,
ještě.
Musíte vypnout přehrávač v počítači nebo v telefonu. No, protože patrně v počítači.
Já mám na počítači, tady vypnout počítač, jo?
No.
Ne, já mám ten zvuk.
Ano, dobrý večer. Už jsem
tam. Máte tam.
Tak nevím, jestli se domluvíme, tak ještě chvíli, vypněte ten přehrávač počítači a poslouchejte nás na telefonu.
Jsem to vypnul.
Jo, dobře.
Dobrý večer všem. Já bych měl takový dotaz jeden. Já jsem jako příznivec Aliance národních sil a zajímalo by mě teda, jako, co zamýšlí Aliance národních sil potom, až teda se změní vláda a změní se systém. Co s tím bylo dělat?
Dobře, tak jdeme na to odpovědět. Vypínáme telefon a dáme zase zpátky vysílání v počítači. Dobře, díky. Tak asi
můžu. Už můžu?
Ano. Tak asi můžeme, Vladimíro.
Ta vláda sama nepadne, ten systém se sám nezmění. My to máme řečeno přesně v tom našem programu. My to tam říkáme, to, co tady vždycky říká Martin v úvodu, to jsou jenom ty tři hlavní body, ale otázka musí znít teda, jako v jakém smyslu to pán myslel. My říkáme, že musíme, jestliže chceme být suverénní, musíme vystoupit z EU, jestliže chceme být samostatní tak a bezpeční, musíme vystoupit z NATO a musíme mít zdrojovou základnu. Proto říkáme, že je nezbytné, stejně jako se to děje na západ od našich hranic, zestátnit strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. A aby neměli vodu v rukou Francouzi nebo Španělé a podobně. To je úplně, jsou ty nejzákladnější předpoklady. A pak tam v těch jednotlivých rezortních programech, jak se bude vyvíjet školství, zemědělství a podobně, tak to tam máme popsáno. Co se týče té ekonomiky, o tom také hovoříme často, tak jde o to, že něco je pro tu společnost výhodné, když to má v rukou stát. Jako jsou elektrárny, jako je to nerostné bohatství nebo ty strategické podniky. Něco je výhodné a to je většina, když je ve vlastnictví družstevním nebo když je to spolupodílnictví. Něco je výhodné, když je ve vlastnictví města. A něco je výhodné samozřejmě, aby bylo soukromé vlastnictví. To ne, že když má někdo obchod nebo provozovnu, že to není v našem programu, aby se to rušilo. Tady jde o to, že se často nebereme v potaz, že nadnárodní firmy jsou soukromé společnosti. Takže jestliže nám tady vládnou nadnárodní firmy, což je podstata té fungování Evropské komise, Evropské unie, že nadnárodní firmy vládnou nad národními státy, tak ale to je soukromé vlastnictví, které mají tyhle ty nadnárodní firmy, ty naše strategické suroviny vlastně ve svém soukromém vlastnictví. Tak možná bych doporučila panu posluchači, aby se podíval na naše stránky, tam je komplexní program. Budeme to teď graficky pak trošku předělávat, musíte se tam sjet dolů a najít si tu oblast, která vás zajímá.
Já bych to jenom doplnil, abych to zjednodušil panu posluchači. Podívejte se, jsou takové názory, že vznikne nějaké vákuum a že se zhorší teda životní úroveň lidí a podobně. To je právě to, co my nechceme, aby vzniklo. Čili my chceme zvýšit podíl jednotlivých občanů na řízení státu, to znamená přetvořit ten způsob generování té vládnoucí špičky, která je potom vidět a dělá to v tom globálu. Jo? A hlavně ty občané se musí stát podílníky toho státu, ale nejenom proklamací, že by to bylo napsané například v ústavě, ale fakticky se musí stát podílníky toho národního hospodářství. A to se bude dít různýma formama, včetně tedy toho podílnictví na těch výrobních subjektech a podobně. Ale v tom generálním slova smyslu se musí fyzicky stát podílníky toho státu. Pak je teprve bude zajímat od bezdomovce až po akademika, co se s tím státem dělá. A ten bezdomovec se bude oprávněně ptát, proč je bezdomovec. Jo? Proč ten systém generuje prostě určitou vrstvu lidí, která je vyčleněná absolutně ze společnosti. Jo? Čili v tom generálním našem plánu jsou tyto dvě věci zásadní. To znamená, my to zhrnujeme teda do toho vystoupení EU a NATO a tak dále, ale to je jenom zkratka. Jo, to je jenom zkratka. To není cílem, ale prostředkem k tomu, aby se ty lidi mohli stát podílníkem státu, aby se mohli stát podílníkem na vlastně toho politického vývoje. Čili to jsou zásadní věci, které my chceme. Tudíž vylučujeme, že v tom přechodném období by vzniklo nějaké vákuum, že by nikdo nevěděl, teda, co má dělat a zhroutilo by se hospodářství a já nevím, co všechno, a tím pádem by se zhoršila situace jednotlivců. tak to není. Jo? Čili toto je taková ta generální představa pro to zjednodušení a odpověď na ten telefonát. A teď já si myslím, že kolegyně přejde na to konečný naše téma, který jsme si tedy zadali, že nějakým způsobem okomentujeme.
Tu bisku. Já jsem tady teď inzeroval hovor, tak necháme ho když tak, necháme to...
Ano.
Už volá. Tak moment, tak já ho s dovolením vezmu. Bisku, svobodný vysílač, dneský večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Haló?
Ano, to jste první, že jo?
Máte tam vazbu zase.
Musíte to zase to, musíte to zase vypnout. Už když berete ten telefon. Tak.
No, já jdu čekat na telefoně a uvidíme, co se udělá s tím, no.
No, tak jedeme dál. Já až... Čas kvapí, dámy a pánové, já potřebuju taky...
Povídejte.
Kdo má povídat, pán, takže, nebo takže bude Vladimíra? Vladimíra.
Třetí bod. Dobře. Až bude pan posluchač volat po třetí, tak ať se prvně vypne to rádio.
Tak.
Tam nikdy ten zvuk nepřestane jít. Takže jsem k tomu k bisce a k té kauze, která teď se objevila na české mediální scéně. Začalo to tím, že Český rozhlas 30. listopadu vypustil informaci, že prezident Zeman na řediteli BIS požaduje jména ruských zpravodajských důstojníků. I několik vtipů se na to téma objevilo celkem zdařilých. A že požaduje ještě také doklad o tom, jaké operace v České republice podnikají tito ruští zpravodajští důstojníci a jací Češi s ruskými zpravodajskými službami spolupracují. Protože se to vždycky objevuje tak tajemně v těch zprávách té bisky. A tato informace vyvolala naprosté zděšení na české politické scéně. A někteří zákonodárci dokonce začali mluvit úplně nesmyslně, jako obvykle dělají v souvislosti s panem prezidentem, o velezradě. A někteří ale zase řekli, že pan prezident na to má právo, protože je vrchním velitelem ozbrojených sil. A já bych tady právě chtěla na pravou míru uvést některá ta nedorozumění. Takže za první. Ti zákonodárci a ti novináři a různá ta široká veřejnost dělají opravdu velkou chybu v tom, protože se vyjadřují v tom smyslu, že když je prezident Miloš Zeman vrchním velitelem ozbrojených sil, takže má právo takto úkolovat BIS a požadovat od ní ty informace. Ale podle všech platných zákonů, které ještě jako platí v té naší zemi, tak existují v České republice, a to bych zase upozornila na naší koncepci bezpečnosti na aliančních stránkách, protože tam to máme perfektně objasněno a vysvětleno ve spolupráci s agenturou Exampro. Takže v té České republice existují ozbrojené síly a oddělené bezpečnostní sbory. Přičemž ta bezpečnostní informační služba není v žádném případě součástí ozbrojených sil. Podle zákona o těch ozbrojených silách České republiky se tyto síly člení na armádu, vojenskou kancelář prezidenta republiky a hradní stráž. A prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil podle ústavy v tom smyslu je tedy velitelem armády České republiky, své vojenské kanceláře a hradní stráže. Ale Miloš Zeman je právoplatně zvoleným prezidentem a jako prezident, ne jako vrchní velitel ozbrojených sil, ale jako prezident má vlastně směrem ke všem českým zpravodajským službám určité pravomoci ohledně těch utajovaných informací. A dokonce má dvě neomezené výsady. A ty dvě neomezené výsady mu poskytují zákon. A totiž jako prezident republiky je jedním z ústavních činitelů, kteří mají přístup k utajovaným informacím všech stupňů utajení. a to dokonce bez platného bezpečnostního osvědčení. To znamená, že prezident nemusí být bezpečnostně prověřen. Ono se to týká i některých dalších těch ústavních činitelů. A navíc je jedním z pěti ústavních činitelů, kteří mají zároveň přístup k utajované informaci cizí moci. Takže jestliže tedy se bude chtít seznámit s tím, co třeba v určité záležitosti poslali BISCE například její američtí partneři, tak má na to plné právo. Plné právo. Takže je otázka, tedy kdo vlastně páchá ten trestní čin, jestli pan prezident, který ho evidentně nepáchá, víš to, co jsem uvedla, anebo část zákonodárců, která by snad měla, když jsou to zákonodárci, vědět, o čem mluví. A evidentně to neví, anebo to dělají za cizí peníze. Takže zase i zde platí to Verichovo, buď to dělají lidi z blbosti, nebo za cizí peníze. Jiná varianta není. A zatím v této souvislosti tedy byly identifikovány jen trestné činy. Ohrožení utajované informace, pomluva a šíření poplašné zprávy. Ale tím, že prezident pokládá otázky anebo ukládá úkoly BIS, tak nikdy nemohla být naplněna skutková podstata velezrady. A to ani v případě, kdyby se prezident ptal na jména cizích zpravodajských důstojníků, které spolupracujících Čechů a na další věci. Takže to jsem chtěla uvést jenom ve známost, tady ta základní fakta. A ještě možná bych zmínila, že někteří poslanci se ohánějí takzvaným paragrafem 16 zákona o bezpečnostní informační službě. A ten odstavec, teď zacituji to jeho znění, je velmi krátké. BIS je povinna zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích před vyzrazením, zneužitím, poškozením, ztrátou a odcizením. Takže touto aktivitou ty dotyční poslanci, kteří se tím ohání, a hlavně senátoři a novináři, prokazují svoji absolutní neznalost a dokonalou zmatenost. Protože co pak si fakt někdo z těch poslanců může myslet, že předání vybraných údajů z evidence osob prezidentovi republiky je jejich vyzrazení. Vyzradit tu utajovanou informaci je možné jenom nepovolané osobě, viz trestní zákoník, ale nikoli prezidentovi republiky, který má vlastně ze zákona o ochraně, což jsem říkala před chvílí, utajovaných informací, ty dvě výše zmíněné výsady. Takže pokud se poslanci myslí, že by prezident mohl tyto údaje zneužít, tak to ale musí nejprve prokázat. A nejenom to tak jako plácat a myslet si to a říkat to. Takže tohle na úvod předávám vzhledem k času slovo panu kolegovi a pak eventuálně to může ještě doplnit o některá tvrzení toho šéfa BISu, BISky pana Koudelky. A jenom jednu takovou
Tahle kauza ukazuje na jedno. Víte, to, že o to prezident požádá, to není ani nemorální, ani nezákonné, dokonce ani ne trestně postižitelné. Ale trestně postižitelné by mělo být to, že se to dostane k novinářům. Kdo to tedy vynesl? Kdo to dal novinářům? Kdo to dal poslancům, kteří nejsou ze zákona tedy oprávněni tyto informace získávat? To je prezident a vláda. Jenom. Takže je otázka, koho se ta kauza vlastně týká, tý velezrady. Protože jestli z tajné služby unikají tyto zprávy, cíleně politicky zaměřené tyto zprávy, tak bychom se měli zamyslet, v čí prospěch vlastně ta agentura pracuje, protože nemůžeme si myslet, že utajenost zpravodajských služeb spočívá v tom, že si budou dělat, co chtějí, že jsou utajený tak, že vlastně ani nikdo neví, že existují. To je přeci nesmysl, tohleto. Tyhle ty agentury musí pracovat ve prospěch státu, protože jsou to státní instituce, ty nevznikly ze vzduchoprázdna, nebo že se v nějaké cizé zemi usnesli na tom, že nám tady jaksi vznikne nějaká zpravodajská služba. To je přeci strašný omyl. A těm poslancům, já si myslím, že někteří poslanci nejsou zmatení. Některým poslancům vadí to, že by se prezident dozvěděl, co vlastně dělají. Jo, za koho kopou. Jo, protože ty cestičky do těch cizejch zpravodajských služeb by se odkryly. To jim vadí. Toho se bojí. Jo, včetně pana Koudelky. Jo, čili ta kauza to není jenom Zeman kontra Koudelka. Jak se snaží novináři to zúžit a poukázat jenom prostě na nějakou mstivost prezidenta vůči Koudelkovi a podobně. Jako jo. Jo? To se týká daleko širšího záběru politického. Tady se určitá složka vymyká kontrole státu. Úplně si dělá, co chce. Jo? A ty jejich zpravodajské výstupy, které jsou, víte, já jsem napsal stovky, ne tisíce výročních zpráv za svoji kariéru životní. Jo. Tak vím, jak se tyto zprávy jako sestavují. Jo. To je prostě novinový článek z Rudého práva. Jo. To je tak něco vágního. Já vím, že my si můžeme přečíst jenom tu oficiální část, pochopitelně. Jo, ta utajovaná část je právě pro toho prezidenta a po předsedu vlády. Jo. Ale jestli ten prezident zjišťuje, že i v té utajené verzi tam prostě něco schází, že tam schází ta identifikace, ta konkrétnost, aby on se mohl orientovat v té zpravodajské komunitě, aby on věděl, s kým se má stýkat, s kým se nemá stýkat, jo. To je pro něj strašně důležitý v tom svým jednání. A jestli toto mu ta zpravodajská služba odmítá dát a obrací se na nějaký prostě famózní nějaký odůvodnění, jo, že na to nemá právo, tak je to omyl. To je výsledek vlastně celý ty situace v našem státě. Jo, že některé organizace se vymykají absolutně kontrole a dělají si, co chtějí, včetně těch nadnárodních korporací. Ty si dělají naprosto, co chtějí. Jo. A ten stát není schopen to uchopit tak, aby začal ten stát ovládat. V tom je ten problém. A říkat, že poslanci jsou zmatený, já připouštím, že někteří jsou zmatený. Jo? Oni jsou zmatený už tím, že jsou poslanci. Jo? Ale převážná část se bojí tohodle toho, že by najednou se zjistili ty cestičky, že by se najednou zjistili ty peníze, kudy kam chodějí ty cestičky, ty pavučiny, že by se možná prokázaly i zprávy, které někam chodí. Jo, nějaký informace, které chodí mimo stát, jo, někomu jinému. Jo. A toho se bojí. Proto ten pokřik strašný. A to, že nikdo vlastně se nepostaví za to, aby ta služba byla podřízena státu, v tom zase spatřuju to, že to je jedna parta. Odleva, doprava, zprava, doleva. Jedna parta. Protože všechny by to ohrožovalo. A oni se chtějí udržet. Takže o tohle to vlastně v té kauze jde. Předávám slovo.
No. Já jsem tedy ještě asi ten předcházející posluchač asi volal ohledně i toho, jak jsme se bavili o tom, zda děti patří státu nebo ne, k té kauze, že ano, těch rodičů, kteří nechtěli svoji 10letou dceru očkovat proti tetanu, když měla 5 centimetrovou, počkat, nevím, 5 milimetrovou ranku, dámy a pánové, 5 milimetrovou ranku na hlavě, když jí kopnul kůň. A rodiče si teda vyžádali jenom nějaký antibiotika, imunoglobiny a výslovně tedy podepsali antireversy, že tedy nechtějí nějaké očkování proti tetanu a že si berou dítě domů, tak samozřejmě OSPOD, dámy a pánové, jestli se to ještě neslyšeli, tak dal k soudu předběžné opatření, jsou to odklepl s tím, že mají odchytit policie a Bůh ví kdo všechno holčičku a nechat jí očkovat. Přestože vědí, že tedy její rodiče s tím rozhodně nesouhlasí. Je to samozřejmě důležité, protože to pomalu prokvětá na povrch tato res, která je už myslím od roku 2013 právě v té novele, tenkrát zákona o ochraně dětí, který skrytě zavádí právě to, co je ten Barnevernet, ta britská sociálka, kde si cosi, takže to, co se dávno děje na západě. Nuž, ale tím jsem nechtěl, kolik máme, chvilku už přetahujeme, tak nějaká slova závěrem, protože samozřejmě je to důležité, Jiří Ovčáček k tomu také něco psal, takže i kancelář prezidenta samozřejmě k tomu odpovídala zase na druhou stranu, z Hradu přišel dopis, takže všechno asi můžete sledovat, je to veřejně teď propíráno, protože je to divné. A já se tedy přiznávám, že já jsem to sám nesledoval. Má něco Vladimíra, když tak závěrem?
No jenom to, že chci poděkovat všem za přízeň a že chci na závěr zmínit toto naše oblíbené. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme, o to se týká každého z nás. Jako opravdu není třeba se bát. A musí se nějaké kroky podnikat. Oni je podnikají každý den, každou hodinu. Takže my musíme taky začít všichni podnikat kroky každý den, každou hodinu. My máme velkou radost, že velké množství lidí nám sděluje, že třeba vzali ten náš dopis, který jsme poslali poslancům ohledně očkování anebo i ohledně jiných věcí a podepíšou ho sami nebo připodepíšou a pošlou ho těm poslancům a pošlou nám i ty reakce. A je vidět, že těch dopisů chodí hodně, protože speciálně Piráti už jsou z toho otrávení. A ty teda samozřejmě taky dujou s tou na tu strunu, že se nic neděje a že ti poslanci to jako ošetří, to povinné očkování a podobně, což není pravda. Protože jestliže tady bude očkování dobrovolné, ale když se nenecháte očkovat, tak se nebudete moc ani projít po ulici, tak jaký to má smysl. Takže ale lidé se prostě chopili iniciativy, tak to je výborný, protože teď už každý, daleko více lidí otvírá oči a ví, že musí něco udělat. Tak každý dělá s tím, co má po ruce. Někdo pošle dopis, někdo jde na ulici, někdo se nějak zachová u doktora, někdo se nějak zachová protisystémově třeba v metru, když po něm chtějí, aby se nasadil roušku a podobně. Prostě já z toho osobně mám radost, protože vidím, že lidé se začínají chápat sami iniciativy. Takže nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.
Dobře, já bych dobře. K tomu chtěl říct ještě k té posluchačce jako závěrečné slovo. Víte, nás to těší tyhle ty slova, jo? Aby jsme tedy do toho procesu ty změny prostě přímo zasáhli a podíleli se tedy na správě státu. Ale k tomu je potřeba, aby občané nás podpořili. Jednak tak, jak říkala kolegyně, to se v celku mění, ten obraz, a lidi už se přestávají bát, ale i tedy hmotně, to znamená finančně. Víte, mě na jednu stranu je to jako takový žinantní jako o tom mluvit, ale musíte si uvědomit jedno. Pokud chcete, aby jsme se ujmuli ty správy státu, tak to bude něco stát. A v tom prvopočátku to záleží jenom na těch občanech, na členech aliance, na příznivcích aliance, popřípadě na lidech ostatních. Jo. A k tomuhle tomu kroku my potřebujeme prostě finanční zabezpečení. Nás nikdo nepodporuje. My se bráníme aby nás podporovali nějaký nadnárodní korporace, aby nás podporoval, já nevím, zbrojní průmysl, nebo aby nás podporovali pochybní milionáři nebo miliardáři. Jo? Čili my jsme závislí skutečně na běžné podpoře běžných občanů, kteří to myslí s tímto státem jako dobře. A k tomu je potřeba najít i tu odvahu, najít si ten čas a najít si i tu chuť si odtrhnout od svých úst ty 200, 500, 1000 nebo po případě třeba větší částku podle toho, jak je ten člověk finančně zabezpečen. Jo? Čili i toto patří k té odvaze. I toto patří k tomu, jak si nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Čili ta vlastní iniciativa těch lidí je v širokém poli. Ta iniciativa může být prostě cokoliv, jo, co ten člověk zváží. Ale pokud chcete, aby jsme se skutečně začali fyzicky podílet na správě státu, tak k tomu potřebujeme hmotné zabezpečení. Prostě bez toho to bude velmi obtížné anebo dokonce nemožné. Já bych se s váma chtěl rozloučit. Přeju vám dobrou noc a další dny. Teď je advent, blíží se Vánoce. Mnozí naši spoluobčané ty Vánoce jaksi dodržují a světí. Spatřují v tom určité sklidnění a takové určité rodinné zázemí, tak jim přeju do těch adventních dnů taky hodně štěstí a spokojený život. To je všechno. Dobrou noc.
No, já bych teda ještě dodala něco ne tak poetického. Já bych chtěla navázat na pana kolegu, ale zdá se mi to důležité. My opravdu se snažíme vystupovat veřejně, co se týče teď v souvislosti s testováním a s podobnými věcmi. Ale mě osobně překvapuje a trochu mrzí, že všechny ty aktivity, které se objevují v ulicích, že se zříkají jakýchkoliv politických stran a hnutí. Teda žádná je v tom nepodpoří. My otevřeně říkáme, že je v tom podpoříme, ale ten apel ze strany těch lidí vždycky jde hlavně, aby tam nebyla politická strana, nebo hlavně, aby se do toho nemíchala politika, ale to nemá hlavu ani patu. Tím pak je ta jejich aktivita vlastně vyzářena vniveč. Protože kdyby se k ním připojil někdo z těch parlamentních nebo i neparlamentních stran, tak bych to pochopila, že třeba chtějí spolupracovat jenom s jednou, i když je těch stran víc, tak samozřejmě je to lepší. Ale já nevím o žádné jiné politické straně, která by tak otevřeně podporovala tady ty protesty, které jsou i v ulicích, i na těch sociálních sítích. A přesto ze strany těch organizátorů je vždycky ten odpor, že se jedná o politickou stranu, tak fakt mě to mrzí, nechápu to a navíc je to velmi nelogické. Tak jenom to na dovysvětlení také některých dotazů ještě, to jsem možná měla říct během vysílání. A jinak děkuji za pozornost a dobrou noc.
Dobře, dobře, já zkusím tedy, ty to tady přepnu a zkusím pustit, schválně si půjde zvuk, jestli to uslyšíte vy i posluchači, zkusím to tady přepinknout teď a koukneme se na toho pána propagandistu, jdem na to, já to jdu vyzkoušet snad tady, ano, kde ho pustím, tady ho pustím a jdem se na něj, já mu zapnu zvuk.
Když se ale pozrieme na to, trošku by malo prizvat. Keď sa ale pozrieme na to, či sa ľudia chcú dať zaočkovať, nevyzerá to veľmi rúžovo. Posledný prieskum ukázal, že 23,5% by sa dalo zaočkovať. Ostatní ľudia buď váhali, alebo rovno povedali, že by sa zaočkovať nedali. Myslím si, že to bola viac ako polovica, ktorí povedali, že sa nedajú zaočkovať.
No v tomto musíme zabrať. V tomto musíme zabrať všetci. Média, odborníci, vláda, všetci. Pretože musíme vytvoriť kampaň, aby sa prišli očkovať. Samozrejme, že je to zrýchlený proces a my nevieme o dlhodobejších možných vedľajších účinkoch. kde práve by mohol zabrať štát v tom, že vytvoriť fond, kompenzačný fond pre ľudí, ak by náhodou takéto dlhodobé vedľajšie účinky boli. To znamená, že tým ľuďom dať proste takúto nádej, že ak sa niečo stane, ak napríklad môže vypuknúť nejaká autoimunná reakcia dlhodobejšia, tak budete za to signifikantne kompenzovaní. No, podľa mňa toto je tá správna cesta. Jednoducho mať tu kompenzačný fond, ktorý má správne zriadiť štát. A takto tým ľuďom proste dať najavo, že aj keď je kompromitovaná bezpečnosť vakcíny zrýchleným procesom, sme tu my a my vás kompenzovať budeme. Nemáte sa čoho báť, my sa o vás postaráme. Toto sú podľa mňa prvky povedzme tej motivácie, ako ľudí dostať, a ten strach alebo ten odpor k vakcíne nejakým spôsobom ovplyvniť. Samozrejme, že ľudia vedia.
No už, dámy a pánové, tak to je jenom na rozloučení, tento pán, jeho plky jste slyšeli, ľudia vedia, no veď vedia, no hej, takže právě protože... To mají Facebook zase dobrý, vypínáme a vypínáme i Facebook, no zkrátka. Jo, Vladimírov, já jsem vám tam posílal, dámy a pánové, to je i pro vás ještě nakonec, protože už jsme tady kdysi mluvili i o adrenochromu, tak nejnovější, nechci jim dělat reklamu, protože nevím, jak ten článek je napsaný, nevím, jenom mi na to dneska přišlo upozornění. Tajemství adrenochromu, upíři z elitních kruhů, co se skrývá za jejich mladictvím vzhledem. A to se můžete dočíst. Já to teda řeknu, když tady propaguju i ty stránky, máte na ně odkazy samozřejmě, na ty stránky, z kterých čerpáme ty jednotlivé informace nebo ty stěžejní, které tady najdu já a pak dodají, když tak Vladimíra i s Karlem. Tak samozřejmě řeknu to, je to časopis Záhady života. Je to tam napsáno, je to tam krásně ukázáno, já vám to teď ukážu, dámy a pánové, ještě. Šup, tady to přepinknu. Zakroužkováno, mám to ověřeno, jo, kdybyste chtěli. Aha, tak už mi to zmizelo. Já jsem to dával tady do popisu dnešního pořadu, takže já to tady teď odpinknu, abyste se na to koukli přímo tedy z jejich přímo z jejich stránek, ať víte, že nekecám, šup, není to Photoshop, mají to na svých stránkách. Takže v tom čísle nejnovějším, tedy prosincovém, to bude prosinec, 12. číslo, blablabla. No, nevím, časopis já teda tento nekupuji, takže fakt nevím, co tam bude, co tam nebude. Podle mě to bude ten styl, jako jsou ty všechny záhady a masový vrazy a druhá světová válka, blablabla. No už, ale možná tam bude i něco zajímavého, když to mají teda na titulce. Dámy a pánové, čas kvapí, ráno zase brzy vstávám. Přeju vám dobrou noc, děkuji za poslech. Děkujeme za telefonáty, dotazy jsem ani asi nestih, které byly, takže se omlouvám, protože toho bylo hodně a jsem na to tedy tu chvíli sám na všechno. Nuž, mějte se krásně, děkujeme nejenom za svobodný vysílač, ale také tedy za Alianci národních sil. Dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.